Es atrodos Dogrē, tieši dārzkopības kooperatīva teritorijā. Šī teritorija tad vienmēr ir tā akūtā, ja tā var teikt, kura bieži aplūst. Ogrē naktī un šorīt ūdens līmenis turpināja paaugstināties, par to liecina gan hidrologu, gan arī tas, ko šeit uz Viedras pie Ogras upes var redzēt. Un jau gadu no gada aplūstošajā šajā dārzkopības kooperatīva teritorijā ir aplūdušas mājas, un šoreiz tās ir vairāk kā 10 mājas. Lielie ledus gabali blīvi ir sastājušies upē, un šeit ūdens un arī šie gabali, ledus gabali nekur nekustās. Šeit arī ir tas straujais līkums upē, kur tiešām ir tiešām liels sastrēgums. Šeit arī brīžiem parādās operatīvie dienestī, kas ir gatavi tā kā evakuēt cilvēkus, ja būs nepieciešams. Pagaidām gan cilvēki nav lūguši palīdzību. Tad redzams, ka vienā mājā, kas jau ieskauta ūdenī, tur vēl kāds ir palicis, var redzēt, ka kurās krāsums. Tāpat tās pat viens kaimiņš vēl dārzā skrūvē nost dārza lampas aktīvi, jo ūdens jau ir arī ienācis jau dārza teritorijā. Bet kopumā arī aprunāties ar iedzīvotājiem, pirms brīža bija tāda neliela sapulce, un tad cilvēki devās prom, šobrīd ir mierīgāks, bet iedzīvotāji, ko stāsta paši, tad ka ir pieraduši, kā jau katru gadu, ka šeit ir šie plūdi, un iedzīvotāji visas mantas ir pacēluši tuvāk griestiem savos mājokļos, un it kā nodrošinājušies, lai manta pēc iespējas mazāk ciestu, un tad liela daļa tiešām jau dodas projām. Tas, kas, ko varu es arī secināt gada no gada šeit esot šajā vietā plūdu laikā, tad šoreiz ledus sastrēgums tiešām ir ļoti garš, un salīdzinot ar postošajiem plūdiem pirms diviem gadiem, 2013. gadā, tad šeit ledus nestāvēja šajā vietā, šajā 2013. gadā, bet šoreiz tad te nekādas kustības nav. Un arī policijas pārstāvji apstiprināja, ka šis fakts, ka arī šeit vēl iestiepjas ledus sastrēgums, nebūtu nav pozitīvs faktors tam scenārijam, kas var izvērsties. Arī iebraucot Ogrē jau novēroju, ka ledus tiešām lielā daudzumā sastājas arī tā kā ap tiltiem. Tajā daļā vairāk kā 5 km garumā arī uz Daugavas, jāteic, ir ledus. Turpat novērojām arī vairākus zemledus makšķerniekus vēl šorīt. Makšķerējam vēl policijas nodaļas vadītājs Uģis Ulmanis skaidroja, ka spridzināt sastrēgušo ledu nav plānots, jo tas rezultātu nekādu nedod. To mēģināja arī 2016. gadā, un nekāds risinājums tas viss nebija. Nu, tad šobrīd var teikt, ka ir tāds kā gaidīšanas, tāds nepatīkamas gaidīšanas periods Ogras iedzīvotājiem, kas tad tālāk būs ar plūdiem.